วาจาสร้างกัลยาณมิตรนักการเมืองสองคนคุยกันแกรู้หรือเปล่าว่ารองประธานาธิบดีมีแผนจะลงสมัครแข่งขันกับแกในการเลือกตั้งสมัยหน้าไอ้วายรายนั่นเหรอฉันไม่เห็นจะกลัวมันเลยใครๆก็รู้ว่ามันไม่ได้มีคดีพัวพันแค่เรื่องทางการเมืองอย่างเดียวเห็นเขาว่าเลขาธิการพรรคก็สนับสนุนท่านรองด้วยเหมือนกันนะอะไรกันมันไม่กลัวถูกเปิดโปงเรื่องยักยอกเงินหรือไงแหมฉันแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองเมื่อกี้ฉันไปพบท่านทั้งสองมาแล้วล่ะท่านว่าจะสนับสนุนแกเต็มที่เลยนะเว้ยโธ่แกนี่เล่นอะไรก็ไม่รู้แกทำให้ฉันพูดใส่ร้ายป้ายสีสมาชิกพรรคที่น่ารักทั้งสองท่านเขาแล้วไงล่ะจงคิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะก่อนหน้าที่เราจะพูดเราเป็นนายเหนือคำพูดแต่หลังจากที่พูดคำพูดนั้นเป็นนายเหนือเราการใช้คำพูดโดยกลั่นกรองออกมาจากการทบทวนอย่างรอบคอบจึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ตัวเรามีบุคลิกที่น่าเชื่อถืออีกทั้งยังก่อให้เกิดความสร้างสรรค์แก่ส่วนรวมอีกด้วยผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าผู้ประกาศข่าวที่ดีต้องมีคุณสมบัติคือ 1. พูดถูกอักขระภาษา 2. รายงานข่าวตรงประเด็นตรงไปตรงมาและ 3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข่าวจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแม้เราจะไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวแต่การใช้คำพูดอย่างรับผิดชอบโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายจากคำพูดของเรานั้นย่อมเรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ดีประการต่อมาคนเรามักมีธรรมชาติในการพูดเพื่อสื่อสารสิ่งที่ตนเองรู้คนยุโรปเขาถือว่าการแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดนั้นเป็นเรื่องสำคัญใครพูดน้อยถูกถือว่าเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแต่สำหรับคนเอเชียนั้นพูดน้อยแต่ต่อยหนักสงบสยบความเคลื่อนไหวพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองคงจะเป็นเหมือนกับที่คัมภีร์คุณธรรมได้กล่าวไว้กระมังว่าผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้หุบปากให้แน่นควบคุมประสาทสัมผัสลดความฉลาดหลักแหลมคลี่คลายปัญหาไม่ทำตัวเด่นเป็นหนึ่งเดียวกับฝุ่นดินใครเข้าถึงภาวะเช่นนี้ไม่สนใจว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูอะไรดีอะไรร้ายมีเกียรติหรือไร้เกียรติภาวะเช่นนี้เป็นสิ่งสูงสุดสำหรับคนความแตกต่างของชาติหรือภาษานั้นคงไม่ใช่เรื่องสำคัญพูดมากหรือน้อยก็คงไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญคือการใช้คำพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะต่างหากนอกนั้นการพูดคุยยกย่องตนเองจนเกินงามก็อาจถูกมองได้ว่าเป็นการคุยโมโอ้อวดและนั่นย่อมไม่มีใครชอบคนฉลาดจะไม่ทำเช่นนั้นมีเรื่องเล่าว่าพระราชาพระองค์หนึ่งทรงเรียกโหรมาทำนายฝันของพระองค์ข้าฝันว่าฟันของข้าร่วงไปทีละซี่จนกระทั่งเหลือซี่สุดท้ายเจ้าทำนายว่าอย่างไรพระเจ้าข้าฝันนี้ทำนายได้ว่าพระองค์จะโชคร้ายคือพระบิดาและพระมารดาของพระองค์จะสิ้นพระชนก่อนพระองค์เหลือพระองค์อยู่แต่เพียงลำพังพระราชาทรงกริ้วและเศร้าพระทัยสั่งให้ไล่โหรผู้นั้นไปและไม่ให้เข้ามาเฝ้าอีกต่อมาพระองค์ทรงเล่าความฝันนี้ให้ปุโรหิตคนหนึ่งซึ่งได้ทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาช่างเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งนักความฝันนี้ทำนายได้ว่าชีวิตของพระองค์จะยืนยาวและพระองค์จะมีชีวิตต่อจากพระบิดาและพระมารดาของพระองค์กษัตริย์ทรงดีพระทัยตรัสว่าช่างเป็นฝันที่ดีจริงๆและพระองค์ก็ทรงประทานรางวัลแก่ปุโรหิตที่ทำนายฝันได้ดีต่อมาพระองค์ทรงสั่งให้เรียกโหรกลับมาทรงกล่าวขอโทษที่ได้ไล่เขาออกจากพระราชวังเพราะความจริงแล้วคำทำนายของโหรก็เหมือนกับของปุโรหิตเพียงแต่เขาไม่รู้จักกล่าวคำทำนายนั้น ให้เป็นไปในทางบวกแม้แต่ความจริงที่เจ็บปวดก็สามารถบอกกล่าวกันด้วยความสุภาพเพราะความสุภาพเป็นความฉลาดของหัวใจจากเมล็ดพันธุ์แห่งปีชาญาณเล่ม2หน้า28เรื่องเล่าข้างต้นจึงนำมาสู่ข้อคิดประการสุดท้ายซึ่งก็คือการใช้คำพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนหนังสือบุตรศิรามีบันทึกไว้ว่าวาจาไพเราะเพราะมิตรมากมายวาจาอ่อนหวานเพิ่มพูนอัธยาศัยไมตรีเมื่อรู้ดังนี้แล้วอย่าลืมใช้วาจาอย่างสุภาพรอบคอบและถูกกาลเทศะเถิดแล้วกัลยาณมิตรก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตเรา